Të dashur dëgjues, sonte është nata e festës së dëftimit të Zotit, ujë të bekuar. Nesër kisha përkujton ardhjën e tre mbretërve dietar në shpellën e Betlemit e momentin e adhurimit të foshnjës hyjnore nga ana e tyre. Papa Benedikti XVI do të kremtoj nesër në orën 10 në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan me ishën solemne të dëftimit të Zotit, që do të ndiqet drejt për drejt nga Radio Vatikani.
Melkiori, Baltazari e Gaspri u nisën në kërkim të diçkaje për të siguruar se intuita atyre shkencore që e drejt. Si pas tyre, ngjarja qiellore që vunre, ylli komet që ndoqen, ishte shenjë lajmesh të mira. Nuk e dinin dietaret se kurioziteti i tyre do t'i qonte para birit të Zotit, para foshnjës hyjnore. Në Jeruzalem njerëzit u shqetësuan, kush janë këta të tre e ku shkojnë? Herodi u terrorizua, pra profecitë vjetra që ai veti konsideronte pralla, po u realizokën. Mesia do t'ja marrë vendin, Zotin e pas ka konkurent. Meshtarët e tempullit e skribet e din vendin ku do t'lind Mesia, por kontrollojnë me kot shkrimet. Nuk do të dalin nga pallatet për ta verifikuar profecinë.
Të mbetur vetëm, mbretri dietar, pagan e pa Zot, ndjekin kometën e mbrin para shënmërisë e birit të saj. Kërkonin përgjigje për teoritë e tyre e gjejnë Zotin. Nesër, për të gjithë ju që kërkoni Zotin në jetën e përditshme, duke bërë punë të tjera në dukje jo aq të rëndësishme, nesër është festa juaj, është festa jonë. Është festa e të gjithë atyre që nëpërmjet artit, shkencës, filozofisë, i bëjnë pyetje vetes e përpiqen të kapërcejnë kufizimet e teorive. Mbretri dietar njohin në të sapolindurin e brisht Zotin e panjohur për ta dhe i ofrojnë kem mbretit, i ofrojnë ar, shenja e kundërshtive që zbulon zemrat e secilit, dhe i ofrojnë mirë që përdorej për të vdekurit, si shenje kryqit që ishte në fatin e Jezu Krishtit. Vitin e kaluar pikrisht më 6 janar, Papa Benedikti XVI reflektonte në këtë mënyrë.
Restano in ombra i palazzi del potere di Gerusalemme, dove la notizia.
Mbetën në hije pallatet e pushtetit në Jeruzalem, ku lajmi mbi lindjen e Mesis qohet paradoksalisht nga vetë mbretri dietar dhe sjell jo gëzim, por frikë dhe reagime të urrejtshme. Plani mistershëm hyjnor, drita erdhi në botë, por njerëzit preferuan errësirën ndaj dritës, sepse veprat e tyre janë të këqija.